Ин бай хазина. Бар екен, йоқ екен, қадым заманда бір хан болген екен. Унинг жудда хам ажойиб хазинаси бўлар экан. Унда соқолли шерни шоҳидан тортиб, балиқни киндиги, тенгу йилпиғичи, ҳатто момақалдироқ худоси Каманарисамни белига боғлаган белбоғигача бор экан. Хон ўз хазинаси билан фахрланиб юрар экан. Уни энг яхши кўрган нарсаси олтин хўроз экан. У олтиндан ясалган бўлса ҳам, кўринишидан ҳақиқий хўрозга ўхшаб кетар экан. Ҳар куни тонг ёришиши биланоқ 3 марта қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу-қу- yuzidagi bor narsalarni vaqti-vaqti bilan ko'zdan kechirib rohatlanar ekan. Ayniqsa, o'ziga ko'proq yoqqan noyob narsalarni tomosha qilishdan hech charchamas ekan. Xonning 8 ta e'tiborli xizmatkori bor ekan. Ularni hammasi xonga yoqish uchun noyob narsalardan xazina tashkil qilgan ekanlar. Ular ham o'z xazinalarini boyligi bilan faxrlanishar ekan. Kunlardan bir kun xon ularni huzuriga chaqirtirib,
"Gap mundoq,"
debdi.
"Ertaga kechqurun
men o'z xazinamda bor narsalarni hammasini ko'rikdan o'tkazaman. Sizlar ham qasrga o'z noyob narsalaringizni olib kelinglar. Eng boy xazina kimniki bo'lsa, o'sha katta mukofot oladi."
Xizmatkorlar juda ham xursand bo'lishibdi. Xazinalar ko'riga juda ham qiziqdi.
"Mukofotni men olaman."
Xizmatkorlar shu xilda gaplashib, uy-uylarga tarqalishibdi. Ertasiga kechqurun xon oltin xo'rozni oldiga qo'yib, xizmatkorlarni o'z noyob narsalarini olib kelishlarini kutib o'tiribdi. Ko'p o'tmay, birinchi xizmatkori ajdarni ko'zini ko'tarib kirib kelibdi. Ikkinchi xizmatkor kichkinagina bosh suyak ko'tarib kirib kelibdi.
"Mana bu buzoqni bosh suyagi," debdi u kerilib.
Uchinchi xizmatkor jodugarni chirog'ini, to'rtinchisi bo'rsiqni jig'ildonini, beshinchisi chumchuqqa tikilgan oyoq kiyimini, oltinchisi kaptarni qanoti va panjalarini, yettinchisi karga juda ham qo'l keladigan sun'iy quloq ko'tarib kirib kelibdi. Shunday qilib, 7 ta xizmatkor kelibdi-yu, ha deganda 8-inchisi kelavermabdi.
"Uniga shu vaqtgacha kelmadi. Unga nima bo'ldi ekan?"
"Balki ko'rsatadigan hech narsasi yo'qdir."
"Shuning uchun kelmagan. Afsus, lekin..."
7 xizmatkor shu zaylda gaplashib turganlarida 8-inchi xizmatkor kelib qolibdi-da. Hurmat yuzasidan xonga ta'zim qilibdi. "Kech qoldim. O'zimni oqlashga hech qanaqa vaj keltira olmayman."
"Hozir uzr so'rashni qo'ya tur.
Avval ko'rsat, qanaqa noyob narsa olib kelding?"
Ha, olib keldim. Lekin menda uncha noyob boylik yo'q. Avval nima olib kelishimni bilmay rosa boshim qotdi. Keyin oddiygina bir boylik olib keldim."
"Oddiy boylik deysanmi? Nima ekan u? Tezroq ko'rsat."
"Men uni qasrning darvozasi oldida qo'yib kelgan edim."
"Bu nima qilganing? Bor, tezroq olib kel."
"Xo'p, hozir."
8-inchi xizmatkor chiqib ketibdi-da. Birozdan keyin o'z boyligini olib kelibdi. Ular to'rtta mo'min qobil o'g'il va to'rtta baodob qiz ekan. Ular saf tortib turishib, odob bilan ta'zim qilishibdi. Bolalarning yoqimli chehrasidan katta-katta xona charog'on bo'lib ketibdi. Ularni oldida xonni oltin xorozi va boshqa xizmatkorlar keltirgan ajoyib va g'aroyib narsalar o'z qadrini yo'qotib qo'yibdi.
Deb yuboribdi xo'rsinib xon. Aslida eng yaxshi xazina mana shu ajoyib bolalar.
Buni nimasi oddiy? Bularni oldida bizni noyob boyliklarimiz bir axlatdek gap.
Senga havasim keladi. Chunki seni bolalaring Yaponiyada eng birinchi xazina.
Sen yutib chiqding. Birinchi mukofot senga beriladi. Muborak bo'lsin.
Xonning gaplarini eshitib, boshqa xizmatkorlar uyalib qolishibdi. Ular ancha vaqtgacha boshlarini ko'tara olmay o'tirib qolishibdi.